habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidisniin ah bisha noofembarna waa 23-ka sannada 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadahaga gaaban 19-22 mitirban efmyada geeska afrika teleefoonka gacanta iyo boggan ku leena internetka iwaankaygu yahay v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigu oo cabdiraxmaan xuseen farre iyo xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah somalilan oo sheegtay inaanay ka qaybgeli doonin wadahadalladii uu turkigu dhexdhexaadinayay ee ay la lahayd soomaaliya.
waxaan uga digaynaa dowladda turkiga iyo maamulka xamar inaanay soo faragelin siyaasadda somalilan. waxay dowladda somalilan dib uga fiirsan doontaa cilaaqaadka siyaasadeed ee ka dhexeeya somalilan iyo dowladda turkiga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysaan la yeelanay wasiirka caafimaadka soomaaliya oo ka mid ahayd wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Kismaayo.
waxaan halkan imaanay waxaan ka furnay iskuul oo gabdhaha walisooyinka lagu tababaro xirfadooda kor loogu soo qaado. marka iskuulaadkii hore aan ka furnay xamar, kii baydhabo, kan waa kii saddexaad. marka waxaa bilowgii iskuulku ahaa waxaa la sameeyey gabdhihii la tababar lahaa walisooyi aruuriyey manhajkii la dhigi lahaa wixii dhan waa diyaar.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xabad joojin laga gaaray dagaalkii shalay ka dhacay gaalkacyo, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xeer ilaaliyaha dalka biljam ayaa sheegay in ciidamada booliska ee caasimada dalkaasi ay xidheen ilaa iyo 16 qof oo loo tuhmayo in ay yihiin argagixiso kadib 22 howlgal oo ay sameeyeen ciidamada booliisku. laakiin waxaa weli maqan Saalax Cabdisalaan oo ka mid ah dadka loo aanaynayo weeraradii ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dhaawacay intii howlgalladani ay socdeen. 19 ka mid ah howlgallada ay sameeyeen ciidamada booliska ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada caasimada ee Brussels. cabdisalaam ayaa loo malaynayaa in uu u gudbay dhinaca biljamka bishan 14-keedii saacado un kadib markii kooxda ISIS ay ku laayeen magaalada Paris ilaa iyo 130 qof halka ay ku dhaawaceen boqolaal kale.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay dagaalka uu hormuudka ka yahay Maraykanka ee looga soo horjeeda ururka ISIS uu noqon doono mid ururkaasi looga adkaado. John Kerry ayaa hadalkan sheegay barnaamijka Today Show ee telefishinka NBC isagoo booqasho ku maraya dalka Iskutaagga Imaaraadka Carabta. Kerry ayaa sheegay in istaraatiijiyada dhanka duqeynta cirka ee Maraykanka iyo xulufadiisu ay ka wadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka ISIS ay sii wiiqayso awoodda ururkaasi. Kerry ayaa sheegay raggii weerarka argagixisada ka fuliyay dalalka Faransiiska, Lubnaan iyo Masar ay yihiin kuwa ficil raacay waxa ka socda dalkaasi Iraaq iyo Siriya ee ay ka wadaan maleeshiyada ururka ISIS. John Kerry ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu weydiistay saraakiishiisa sarsare inay keenaan qorshayaal kale oo horseedi doona in ururka ISIS laga adkaado.
madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa lagu wadaa salaasada Britole in uu la kulmo madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. kulankan ayaa qayb ka ah socdaal uu madaxweynaha Faransiisku ku marayo dhowr dal. madaxweynaha Faransiiska ayaa ujeedadiisu ay tahay isku dubaridka dagaal xoogan oo lagu qaado kooxda ISIS islamarkaana xal siyaasadeed loogu helo dagaalka ka socda Suuriya. aqalka cade Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynayaasha Maraykanka iyo Faransiisku ay ka wada hadli doonaan sida ay labada dhinac isaga kaashan karaan dagaalka lagula jiro kooxda Daacish.
dalka Maali ayaa maanta bilaabay 3 maalmood oo baradiiq loogu sameynayo dadkii lagu dilay weerarkii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Bamako ee caasimada dalka Maali, iyadoo weerarkaasi ku dhinteen 19 qof. dalka jaarka la'a dalka Maali sida Senegal, Mauritania iyo Guine ayaa iyaguna sidoo kale dalalkooda ka bilaabay 3 maalmood oo baradiiq loogu sameynayo dadkii lagu dilay hoteel ku yaala magaalada Bamako ee dalka Maali. saraakiisha dalka Maali ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay lama nin oo hubaysnaa islamarkaana baadigoobay جيران سده قفو اللا آميسان يهي إني ويرر كاسي كل لغ لهايين مسولية دا ويرر كاسي يا وحا شاكتاي فرح كاترسان أوركا القاعدة إيه كدقا لما وغويقا أفريكا.
halka degistan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daad VOA oo si toosa idin ka imanaysa magaalada Washington. Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay in ay Soomaaliland ka qayb galayso doorashada ka dhacaysa Soomaaliya sanadka dambe ee 2016. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dawladaha Turkiga iyo Soomaaliya ay faragelin ku hayaan arrimaha Soomaaliland. Waxaan xusay in uu ka hawlan yihiin in ay wadahadaladii joogsaday ee labada dhinac ay ku marti qaadaan dad shacab ah. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Barkhad Kaariye.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade oo warbaahinta kula hadlay magaalada Ceer Gaabo oo uu safar shaqo ku joogo ayaa sheegay in dawladahan hore uga ansadeen in aan ka qayb gelin wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ee martiqaadkeeda ay fidisay dawladda Turkigu, taasoo uu sheegay inay shaki ka muujiyeen, isla markaana ay dawladahan go'aansadeen in aan ka qayb gelin iyadoo beesha caalamka ee kale aanay goobjoog ka ahayn. Wasiirku waxa uu sheegay in dawladaha Soomaaliya iyo Turkigu ay ku hawlan yihiin faragelin uu sheegay inay ku hayaan Soomaaliland.
Waxaa soo ifbaxay oo dawladda Turkiga iyo maamulka dalka Xamar isku bahaysteen in halkii ay albaab ka soo galeen Soomaaliya daaqada ka soo galaan oo khiyaamo iyo dhagar ay u bareeraan Soomaaliland iyagoon geedna ugu soo gabanin inay bulshada rayidka ah, salaadiinta iyo qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliland inay la xashaqaan ama ay ugu ballan qaadaan ama ay damcaan shirkii dawladda Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada ku wada jireen inay u beddesho khiyaamo iyo dibindaabiyo inay dalka Soomaaliland midnimadiisa iyo dadkiisa ay wax yeesho. Hase yeeshee, waxaan u sheegaynaa dawladda Turkiga in dalkan ay matasho dawlad ummaddu dhisatay. Sidaa awgeed, cid kale oo ku mateli karta shirar danta qaranka Soomaaliland iyo mustaqbalkiisa lagaga hadlayaa ma jirto.
Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu sheegay in tallaabooyinkan uu ugu yeedhay faragelinta ee uu ku sheegay inay ka hawlan yihiin labada dawladood ee Soomaaliya iyo Turkigu ay keeni karto inay waxyeelleyso xidhiidhada ay lahaayeen Soomaaliland iyo Turkigu.
Waxaan uga digaynaa dawladda Turkiga iyo maamulka Xamar inaanay soo faragelin siyaasadda Soomaaliland. Waxay dawladda Soomaaliland dib uga fiirsan doontaa ciraaqaadka siyaasadeed ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo dawladda Turkiga.
Cali Maxamed Waran Cade waxa uu sheegay in aan dawlad ahaan ka qayb gali doonin wadahadalada lagu qorsheynayo doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya, isla markaana aanay ogolayn in cid kale oo Soomaaliland matasha ay ka qayb gasho.
Waxaanu ku wargelinaa bulshada caalamka inaanay dawladda Soomaaliland ka mid ahayn kana mid noqon doonin road map-ka ama borosaska ka socda ama qorshaha ka socda Soomaaliya ee ay ugu yeedhaan doorashada 2016. Dadka u shaqeeya Xamar ee ka soo jeeda Soomaaliland dalashahaana inaanay ahayn kuwa matala qarannimada, bulshada iyo ummadda reer Soomaaliland.
Hore waxaa loo joojiyey wadahadaladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya, kuwaas oo igogashooda fidisay dawladda Turkigu kadib markii ay dawladda Soomaaliland sida ay sheegtay ay wadahadaladaasi ka qayb galeen xubno ka soo jeeda dhalashahaan Soomaaliland balse ka tirsan dawladda Soomaaliya. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan inaanu la xidhiidhnay wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya oo ka gaabsaday in ay ka hadlaan hadalka ka soo baxay Soomaaliland.
Waxay dhegeystayaal mar kale fiid wanaagsan. Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay bandhig shaqo oo loogu talagalay gabdhaha Soomaaliyeed ee wax soo bartay, waxaana ka soo qayb galay shirkado iyo hay-ado fara badan oo la filayo in qaar badan oo gabdhahaasi ka mid ah ay shaqaalaysiiyeen. Wariyaha VOA magaalada Muqdisho Jaafar Kukay ayaa warbixinta noo soo diray.
Gabar shaqasi waa qoys shaqasi. Weedhaasi ayaa halku deg u ahayd bandhiggii shaqo ee magaalada Muqdisho lagu qabtay, waxaana ka soo qayb galay shirkado iyo hay-ado danaynaya in ay helaan gabdho shuruudahooda buuxiya oo ay shaqo siiyaan, iyadoo in ay fursadaasi ka faa'iidaystaan ay u yimaadeen boqolaal gabdho jaamiciyeen ah. Maamulaha mashruucan fursad loogu magacdaray Cabdulqaadir Macalin Maxamed waxa uu ka waramayaa ujeedka laga leeyahay bandhiggan.
Job fair ama bandhig shaqo oo magaalada Muqdisho ka dhacday ee barnaamijka ujeedada laga lahaa in gabdhahaas suuqa la soo geliyo ay shaqeeyaan oo ay ka faa'iideystaan barnaamijkooda nolosha iyo waxay soo barteen reerkooda kaabaan waayo waxaan ognahay markii dagaalada ka yadal ka dhaceen oo la burburay dadkii oo reeraha gabdhaha u shaqeynaya soo baxay saas darteed waxaan go'aansanay markaa waxaan u bixin mashruuc halku dhig waxaan leenahay ilaado gabar shaqsi waa qoys shaqsi haddii gabdhihii aan shaqo la siinay guryaha iska joogaan waxaa dhacaysa gabdhaha kale oo yaryar inaysan waxba baran oo aysan ku dhiiranin shirkado badanaa kasoo qayb galay oo 20 dhan dee ka badneen iyo ilaa 400 oo gabdhood oo jaacalaha kasoo baxay oo kuliyada kala duwan ah iyo hay-ada international sida concern iyo maxay ahayd abican waxaa soo baxday in rajo fiican jirto 2016 inkastoo meesha nafteeda meelaha qaar dad qaar ay dhaheen gabdhaha qaaran qaadeen shaqeeyo ballan qaadeen marka rajada laga qabo aada u fiican tahay waana barnaamij bilow ah
maaha Muqdisho oo keliya waxa uu laamo ku leeyahay dhammaan gobollada dalka waxaanu si toosa ugu xiran yahay rugta ganacsiga soomaaliyeed shirkado iyo hay-ado fara badan oo horey u shaqaalaysiiyey gabdho soomaaliyeed iyagoo fursad soo dhex maraya sidaasoo kalena waxa uu tababar u fidiyey islamarkaana qayb ka mid ahi ay shaqo u heleen haween fara badan
waxaan sameynay maxay ahay tababaro 260 gabdhood waxaan u sameynay tababar awooddooda kobcinta lagu kobcinayo kabasbing lagu sameynayo waxaa kaloo barnaamijka ka faa'iideystay oo nasiib u yeeshay inay 106 gabdhood shaqo ka helaan oo dadka isku xirnay ay ka faa'iideystaan kuwaasoo u shaqeeyo xafiisyada oo hay-adaha dowladda iyo kuwa oo maxayyada kambaniyada gaarka loo shaqada gaarka loo leeyahay iyo NGO-yada internationalka iyo kuwa caalamiga intaba
bandhig shaqeedkani ayaa lagu hanweyn yahay in ka badan 100 gabdhood ay shaqo ku helaan iyadoo dhammaan gabdhihii aqoontooda soo bandhigayna ay rajo taal la mid ahay muujiyeen waxaana ay qaarkood ka hadlayaan hammiga ay qabaan iyo sida ay dhacdadan u arkaan
magacaygu waa Diiqan Muhammad waxaan ka mid ahay gabdhaha ka baxay jaamacadaha Muqdisho ku yaalo waxaan halkan maanta fursad aynu qabatay kulan weyn bandhig weyn ay gabdhaha Muqdisho oo waxbarashada ay u dhamaatay laakiin ay u suuragalay inay shaqeeyaan in halkan ay ku kulmiso CV-yo badan lagu soo bandhigo shirkado badan ay yimaadaan si gabdhaha CV-yadooda loo fiiriyo shaqana loo raadiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijka fursad ee ugu bilowday Muqdisho horena aan ugu jirin
bismillah ugu horeyn magacayga waxaa la dhahaa Faaise Jaamac Farsame waxaan ka baxay jaamacadda Muqdisho 2014-kii aad aan ugu faraxsanahay barnaamijka aan qabtay hay-adan fursad lagu qabtay diplomatic hotel waa soo dhaweynayna barnaamijka aan qabteen waxa iyadoo iyo koreys oo horna ugu qaban jirtay ma aysan jirin aad ugu mahadsan yihiin waxaan ka rajaynayna shaqooyin fiican inaan ka heli doono insha Allah weli ma arkin wax barnaamij madhig shaqeed ah oo la qabto oo hay-ad ay qabtay horna ma arkin fursadan ugu horeysay aadan u mahadsantaa fursad
kasoo bandhigani mashruuca fursad waxa uu 2 bilood ee la soo dhaafay shaqo geeyay ku dhawaad 30 gabdhood tan iyo markii ay hawshan bilaabeen bishii May ee sanadkanna waxa ay shaqo u fududeeyeen 106 dumar iyagoo higsanaya in inta sanadkan ka dhimana ay 200 oo kale meelayaan waxaa gabdhaha loo sameeyay bar internetka ah oo ay iska diiwaangelin karaan iyagoon xarunta fursad iman waxaana haatan ku jira gabdho jaamacado ka soo baxay oo shaqo doona oo ay tiradoodu 700 gaarayso
anaga waxaan leenahay website yiraahdo fursad .so oo platform loogu talagalay qofka haduu rabo inuu access u leeyahay intuu galo awood u leeyahay isku register noqon karo intuu galo meesha 2 qayb ay jirta qayb waxa la qaybta oo dadka jaamacada ka soo baxay qaybna waxa la dadka wax shaqaaleysiiyay qaybna waxa la qaybta shaqo doonta marka gabdhaha qaybta dadka shaqada raadinaya galayaan magaceeda iyo taariikhda dhalatay iyo meesha ku dhalatay iyo telefoonkeeda iyo emailkeeda gelinaysa kadib CV-geeda meesha maxaa la jiray gelinaysa taas waa taas tan kalena kambaniyadeena saas camal shirkadaha waxay sameynayaan intay galaan magacyadooda qoraan ay sameysan karaan meesha ay galaan
sida ay ku warramayso Khadiija Axmed Maxamuud oo barnaamijkan xiriiriya ka inta aanay duruufuhu u saamixin inay barta internetka iska diiwaangeliyaan waxa ay si toosa u yimaadaan xarunta fursad iyagoo halkaasi talooyin dheeraad ahna ka hela
gabdhuhu marka horeeto dhammaantood waxay kasoo ogaadaan internetka Facebook-ka Twitter-ka ama kale even idaacadaha xataa anaka waxaa geenahayeysiin waxaa kaleeto aan leenahay boorar waaweyn inta badan gabadha markay boorka ka soo aragto waxay ku imaaneysaa iyadoo xamaasadeysan oo isdhahaysa xafiiskaas hadda horaga gashid shaqo ayaa daylaysa waynoo imaanay markay noo imaada anaka waanu soo dhaweynaa jaamacadda ay ka soo baxday iyo kulli intaasaan wareysanaa platform aleenaha oo gabdhaha lagu rajisgareeyo c v geeda waxay noo keenaysaa soft copy.
Waxaa kaloo u istaagayaasha mashruucani ay v o a u sheegeen in dhallinyarada dhadiga ah aanay ka caawiyeen dhinaca shaqo helidda oo keliyahe ay sidoo kalena shaqo u abuuraan iyagoo fikradaha ay la yimaadaan u fududeeya in loo maalgeliyo. waxaana hawshan ilaa iyo hadda ku guulaystay tiro dhallinyaro ah oo durbaba afkaartooda mashruuc loogu bedelay loona qarash gareeyey.
sanadkan hadda waxaan qabanay 50 fikradood oo hal abuur ganacsiya la sameeyey. waxaan martaqaanday bangiyadal ka jiro dhan hoteelkaas aan ku qabanay. waxaa ilaa hadda la qaatay oo gudbiyey 50 afkaarood ama 50 fikradood oo la maalgelinayo ee bangiyada dahabshiil iyo premier bank ay maalgelin doonaan. waxayna naga codsadeen in afkaarta kale iyo ardada kale marka hore shurtigta lagu reebay lagu soo daro ay kulligood qaadanayaan maalgelinayaan. marka arrintaas waa wadnaa, waan ku dhiirigelinaa. waxaan isu keenaa alumnaydka ardooyin ardada jaacadaha ka baxay tababaraan u furnaa maxay eeda jaacada oo dhan kadib markii aan soo xulno ayaan ka xulanaa intaas.
bandhigan oo ah kii ugu horreeyey oo noociisa ah ayaa haddana waxyaabaha soocaya waxaa ka mid a inuu haweenka gaar u yahay, waxaana muuqata in soomaalidu ay haatan tartiib tartiib u garowsanayaan in shaqada gabdhuhu aanay ku ekayn oo keliya in suuqyada iyo cadceedda ay badeecooyinka la fariistaan ee sidoo kalena ay xaq u leeyihiin in ay xafiisyada ka howlgalaan. jacfar kuukaay, v o a, muqdisho.
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa 1:00 duhurnimo xilliga geeska afrika. waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina.
loolanka premier leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal, xaalka chelsea oo qarsa ah, la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez, bundesliga, serie a, french league one, iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
idaacaddan cusubi oo soo geli doonta 1:00 ilaa iyo 2:00 xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrband iyo fmyada v o a ee geeska afrika.
dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. dowladda soomaaliya ayaa maanta furtay mashruuc lagu horumarinayo helitaanka adeegyada caafimaadka ee haweenka soomaaliyeed ee ku nool maamulka jubbaland. mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay ee unefba. wariyahaaga khadar maxamuud xareed ayaa garoonka diyaaradaha ee kismaayo waxa uu waraysi u kula yeeshay wasiirka caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya xaawo xasan maxamed oo maanta safar shaqo ku tagtay magaalada kismaayo.
waxaan halkan imaanay waxaan ka furnay iskuul oo gabdhaha wlisooyinka lagu tababaro xirfadooda kor loogu soo qaado. marka iskuulaadkii hore aanaga furnay xamar, kii baydhabo, kan waa kii saddexaad. marka waxaa bilowgii iskuulku ahaa waxaa la sameeyey gabdhihii la tababar lahaa walisooyi aruuriyey iskuulkii manhajkii la dhigi lahaa wixii dhan waa diyaar. marka runta waxaan u imaanay inaan gabdhaha dhiirigelin u sameyno iskuulkiina aanu furno hadda soona booqano jubbaland. anig waa markii ugu horreysa aan imaaday kismaayo, marka runta aadaan ugu faraxsanaa inaan halkan joogana.
waa gartay iskuulka aad furteen ee gabdhaha lagu tababaraya kasakow, ka waran xaaladaha caafimaad ee deegaanadan jubbooyinka?
waan wada shaqeyn waxaa naga dhexeysaa wasaaradda caafimaadka dowladda goboleedka jubbaland, waa iska warqabnaa. runtii ayaan dhaweyd markii roobabkii waxa ay yimaadeen waxaa jiray calool xanuun bushuban ayaa ku dhacay dadkii, waana lala soo socodsiiyey, waan soo gaarnay. dhimasho badan ma jirin, laakiin wixii daawooyin loo baahnaa way haystaan oo waan soo gaarsiinay. isbitaalka iyo arrimihiisa dhismihiisa waan ka warqabnaa, dhinaca hadda la dhisa, dhinaca kale la dhisayaa. marka runtii wada shaqeynta way socotay, mid hadda bilaabatay maaha, iska warqabnay. waxa maqan, waxa yaala, waxay u baahan yihin, waxaan ka warqabnay ahayd. tanina waa mid ka mid a howlihii aan ugu talagalnay inaan gobolada ka qabano oon ku horumarno adeega caafimaadka.
maamulka iyo dadka deegaanka ayaa aad mararka qaar waxay ka cawdaan inaysan helin adeegyadii caafimaad ee wasaaradda ay uga baahnaayeen, taa maxay ka lidiin?
wallaahi waxaan isleeyahay intii tabarteeda annaga waan soo gaarsiinay, waxaan soo gaarsiin karno. wixii aan isleenahay waa dhaliil waa ka imaatayna, waxaan isku dayeynaa inaan hadda kadib aan hagaajino, waxaan ka qaban karna aan ka qabanno.
maxaa isleedahay bal muddadii hadda wasaaradda aad joogtay waad qabatay, maxaa waxyaabaha isleedahay maxaa ka mid?
wax badan, sharciyadii, siyaasaddii lagu dhaqi lahaa caafimaadka oon runtii aad aan u hagaajiyey, wasaaraddii, wada shaqayntii, isku xirnaantii dowladdii federaalka iyo tii gobollada ayadana aan ka shaqeynay, oon xiriirin samaynay isbitaalladii, oo runtii aan tayadooda iyo wuxuuda aan kor usoo qaadnay. wixii loo baahnaa macluumaadkii ku saabsanaa caafimaadka, daawo kale, qalab oo kale waxaan heli karnay, raadinay keennay qaar, qaybinay qaar,
marka runtii way badan yihiin waxaan qabanay. Hadda waxaa iga codsadeen dowladda Jubbaland, wasiirka amniga waliba iga codsaday inay jiraan askar badan oo dhaawacan oo halka wax looga qaban waayo sidii wax looga qaban lahaa. Runtii arrintaasna waa arrin anigana igu jirtay, maskaxda madaxa ku hayay, iyagiina ay ka dhawaajiyeen. Waxaan isku dayaa waxaan ka qaban karnaa ka qabta haddii kadib insha Allah.
Waxaa jira deegaano badan oo ay ka jiraan dhibaatooyin caafimaad darro, jubbooyinka garaan, jubbada hoose, jubbada dhexe iyo gedo, hooyooyin badan iyo dad badan ayaa u dhimanaya dhibaatooyin dhanka caafimaadka. Maxaa idinkaga qorshaysan arrinta?
Meel walba waxaan oga qorshaysan inaan gaarno. Soad aragteen gobolada marba gobol baan tagaa, marba deg baan tagaa. Wax gaarsiinta waxaan si simanan dadku wax u gaarsiiyaa. Arrintan hadda iskuulladan furayno, saddex iskuula hadda furnay, waxaa noogu soo xigtay inaan Galgaduud ka furno iskuul kale, kadib waxaan raadinaynaa gobolada kale oo haddeertaan oo dhibaansa oga furan lahayn. Kor u qaadidda adeega caafimaadna oo wax aan ku tala jirno tartiti waxaan qaban karo inaan qabano. Wax badan baa noo qorshaysan, laakiin insha Allah witin adiga laba saddex bilood waxaa la arkayaa isbeddel badan oo ku dhacay garga adeega caafimaadka insha Allah.
Wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk Soomaaliya Xaawo Xasan Maxamed oo magaalada Kismaayo ugu warramisay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
waatay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan. Waxaad dhegeysanaysaan idaacadda Fiidnimo oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Si wada jira u daadihinayaan anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Xuseen Barre. Maamulka Galmudug ayaa sheegay in cudurka daacuun caloolahu uu ka dilaacay deegaano ka tirsan maamulkaasi. Wasaaradda caafimaadka ee Galmudug ayaa sheegtay in kiisas ilaa iyo hadda la helay ay gaar kor u dhaafayaan ilaa iyo konton, kuwaasoo tiro 10 qof ku dhow ay u dhinteen cudurkaasi. Haddaba Maxamed Cabdisandheere ayaa khadka taleefoonka ee magaalada Heeg ee dalka Holland kula xiriiray Ali Daahir Iido, ah wasiir dowlaha caafimaadka maamul goboleedka Galmudug oo haatan ku sugan dalkaasi oo ka qayb galaya shir looga hadlayo arrimaha caafimaadka.
Bismillaah. Sandheerow, deegaanada Galmudug, gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudugba waxaa ka dilaacay outbreak daacuun. Daacuunkaas waxa uu saameeyey degmooyin iyo deegaano ay ka mid tahay degmada Cabdiwaaq, Bandiiradley, degmo Godoon la yiraahdo gobolka Galgaduud ku tala iyo deegaano badan. Runaantii dad badan buu saameeyey, kaysas badan weeye, dhimashona waa jirtaa, dad hadda liitana waa jiraan.
Tirada ilaa iyo imika uu cudurku haleelay iyo goortay dhibaatadu soo bilaabatay?
Dhibaatadu waxay bilaabatay bishan hadda aan ku jirno 10-keedii. Kaysasku ilaa iyo hadda waa 56, 7 dhimasho ah iyo 49 hadda isbitaalada kala duwan aan kula tacaalayno. Waa intaa wey.
Dadaaladiina yaa idinku garab galay oo idinka taakuleeyay?
Ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka Galmudug unbaa hawsha wada dawooyin gaarsiisay deegaanadaas iyo isbitaalada ku yaala. Ma jiraan hay-ado caalami oo ilaa iyo hadda arrintaas ka qayb qaatay. Runaantiina waxay hadda usii muuqataa inay gacanta kasii baxayso oo awooddii wasaaradda caafimaadka ee Galmudug ay dhaafayso. Sidaa daraaddeedna waxaan rabnaa hay-adaha caalamiga ah inay si degdeg ah arrintan usoo gaaraan oo mataqaanaa ay wax uga qabtaan oo ay garab nagu siiyaan la dagaalanka cudurkaas insha Allah.
Dowladda federaalku wax ma ka ogta?
Ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka wax badan kama oga. Waan wargelinay, laakiin ilaa iyo hadda deeqdoodii iyo kaalmadoodii namayse soo gaarin. Inkastoo dawooyinka hadda aanu isticmaalayno ay markii horeba naga soo gaareen wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya.
Dadku way isu socdaan, waxaa laga yaabaa dad deegaanka hadda aad joogtaan jooga inay u gudbaan deegaano kale. Gobollada aad deriska tihiin arrintan inteebay ku baraarugsan yihiin, wax taakuleynase ma ka heshaan dhinacaas?
Innaba ma jirto wax taakuleyn oo deegaano kale naga soo gaara. Waxaana xaqiiqa cudurkan mar hadduu dilaaco inuu si fudud u fidayo. Wargelin waa jirtaa, aanu wargelinay maamulada nagu degan inay mataqaanaa ay ka taxadaraan cudurkaas fiditaankiisa, balse ilaa iyo hadda wax iskaashi aan ka yeelanay ma jiraan.
Waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cali Daahir Iido, wasiir dowlaha caafimaadka ee maamulka Galmudug oo ku sugan dalka Holland, oo u warramayay Maxamed Cabdisaneere kadib markii uu maamulku sheegay in cudurka daacuunku ka dilaacay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug.
magaalada Hargeysa waxaa lagu abaalmariyay dhalinyaro hal abuuray barnaamijyo ay bulshadu ku tukaameysan karaan waxna ku kala iibsan karaan iyagoo ku sugan guryahooda islamarkaana adeegsanaya hannaanka tiknolojiyadda casriga ah. Dhallinyaradan oo ka kala socday jaamacadaha Soomaaliland ayaa munaasabadii lagu kala saaray uu ka qayb galay wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, islamarkaana waxa uu inooga soo diray warbixintan.
tartankan oo ahaa mid ku cusub oo saaxadda curinta iyo halabuurka dhinaca tiknolojiyadda iyo ganacsiga Soomaaliland ayay ka qaybgelayeen dhallinyaro badan oo baratay xirfadda tiknolojiyadda ee afar jaamacadooda ka mid a jaamacadaha dalka, kuwaasoo soo hal abuuray barnaamijyo cusub oo bulshada wax tari kara. Tallaabadan oo ay iska kaashadeen hay-ada maxalli ah oo ka dhisan Soomaaliland ayay ku sheegeen inay tartankan u sameeyeen si dhallinyarada Soomaaliland uga baxaan shaqo la-aanta. Waa sida uu V O A u sheegay Khaalid Xasan Xaaji Maxamuud oo ka socday hay-adda Spark kana mid ahaa guddidii tartanka ka gar
waxaa nagu dhaliyey shaqo la-aanta dhallinyarada Soomaalida haysata oo 70% gaadha dhallinyarada Soomaaliland inay 70% shaqo la-aan hayso, ilaa kuwii jaamacadaha kasoo baxay waa 70% aana shaqo helin. Marka habka keliya looga bixi karo shaqo la-aantaas waa dhallinyarada oo lagu dhiirigeliyo entrepreneurship, oo ah inay iskooda ganacsi cusub oo wax cusub soo kordhinaya inay samaystaan oo iskooda u shaqo tagaan inaa taa ku dhiirigelina dhallinyarada.
Tartankan oo loogu magac daray Muhandis ayaa ahaa mid loogu talagalay in dhallinyaradu ay ku soo sameeyaan curin cusub oo aan hore u jirin, iyagoo adeegsanaya aqoonta la soo baray. Waa sida uu mar kale tilmaamaya Khaalid Xasan.
Muhandis waa tartan ku saabsan innovative entrepreneurship, habkii dhallinyarada lagu dhiirigelin lahaa iyagoo aqoontoodii iyo xirfadoodii ee ku soo barteen jaamacadaha ee IT-ga ahaa inay innovative businesses sameeyaan, hal abuur ay sameeyaan oo muhandisnimo ay keenaan, wax cusub ku soo kordhiyaan suuqii oo taasi u noqoto shaqo iyagii income ka soo galo, at the same time-na dee shaqo la-aantii xalisa suuqii wax ku soo kordhisa.
Dhallinyarada tartankan ka qaybgalayay oo curiyay afar barnaamij oo loo adeegsan karo ganacsiga, gaar ahaan tukaamaysiga, iyo weliba qaar loo adeegsan karo islamarkaana sahlaya wada xidhiidhka bulshada, ayaa isla goobta lagu soo bandhigay iyadoo bulshaduna ay su-aalo ka weydiiyeen dhallinyaradii soo curiyay barnaamijyadaasi. Mustafa Cismaan waxa uu ka mid yahay hay-adda shaqadool oo ka mid ahaa qabanqaabayaashay tartankan.
afar fikradoo cusub baa la keenay. Afarta fikrad waxay ahaayeen laba e-commerce ah oo website-ka wax laga iibsanayo oo ay isticmaali karaan dukaamada ka jira, ama qof doonaya inuu dukaan ka samaystaba internet-ka dhexdiisa oo isagoo moobaalkiisa zaadka ama dahabka isticmaalaya uu ka iibsan karayo. Iyo fikir kale oo waxaa jiray Somali chat, oo fikirkaas aad u wanaagsanaa oo u sababaya inay dhallinyarada joogta Soomaaliland ee Soomaaliga ku hadlaysa inay la xidhiidhi karto dadka dabadaha jooga iyagoo afkoodii Soomaaliga isticmaalaya. Markaa softwarekan wuxuu ahaa software translate garanaya af Soomaaligii oo af kale oo ahaa u turjumaayo af kale oo ama Chinese ha noqoto ama English ha noqoto ama ha noqoto Spanish, oo hadday duniyan wax kale iibsadaan, hadday duniyan iska wada sheekaystaan, hadday duniyan isbartaan. Fikirka kale afraad wuxuu ahaa fikir aad u wanaagsan isaguna, oo la yidhaahaa office som, wuxuu kaa fududeynayaa saa u aragteen office-ka haddaad Soomaali ku qortid wada caseynayaa oo de ma fahmayo muxuu ahaa af Soomaaligeeni uu kuu saxi karo.
Jaamacad baa guuleysatay oo jaamacadda imika geliso kale jaamacadii kale laftarkooga iyo waxbaad u ballanqaaday, abaalmarin maxay heleen, maxaad aware siiseen?
Waxay halkan ay barbaari garanaysaa Spark waxa weeyaan oo ay maanta wax aad u wanaagsan sameeyeen, waxa weeyaan $2,500 oo valuegiisu yahay inay la siiyo Girls University oo dhallinyaradaasi ku abuuri karto muxuu ahay ganacsigoodii talaabadii ugu horreysay ay waxayn karto. Laakiin waan hubnaa inay dee $2,500 in lacag hayn oo ay u baahan yihin waxay wax ka badan.
Tartankan curinta ayaa barnaamijyadii ay dhallinyaradu soo bandhigeen ay kala saaristooda bulshadu ku codeeyeen iyagoo adeegsanaya telefoonada gacanta, iyadoo kaalinta koowaadna uu ku soo baxay barnaamij ay soo yegleeleen ardayda barata cilmiga tiknolojiyadda ee jaamacadda Gulis, kuwaasoo hal abuuray barnaamijo looga tukaameysan karo suuqyada Soomaaliland iyadoo la adeegsanayo hannaanka tiknolojiyadda casriga. Mid ka mid a labadii dhallinyarada ahaa ee barnaamijkan curiyay oo aan la kulmay ayaan wax ka weydiiyey dareenkiisa. Warrinba magacaaga?
Magacayga waxaa la yidhahdaa Mustafa Abshir Maxamed, saaxiibkayga igula jiray tartankana Cabdiraxmaan Axmed Maxamed baa la yidhahdaa.
Waye Mustafa, sidee u aragtaan dareen ahaan inaad ku guuleysataan noqotaan kaalinta koowaad?
Dareen ahaan waan ku faraxsannahay inaan noqono aan iyo saaxiibkay Cabdiraxmaan projectiga inaan ku guuleysano.
Waye haddaad bilba noo sharaxda amaad faahfaahin ka bixiso, muxuu ahaa barnaamijka amaba project aad kaga qayb gasheen tartankan aad kaalinta koowaad ku gashay?
Barnaamijkan waxaan kaga qayb galnay dadka inaan u sameyno meel ay ka wada heli karaan waxay u baahan yihiin, oon hadday guri iibsanayaan, hadday guri karaysanayaan, hadday gaadhi iibsanayaan, hadday elektronik u baahan, hadday meheradihii cosmetica, meheradihii dharka, waxaasoo dhan meel ayaan isugu wada keenay. marka anaga aqoontayda isticmaalnay IT-ga
marka aanan kan dhan dhamaantii waa computerized oo waxa lagu isticmaalaya aaladda tecnolojiyada casriga
ah waa online weeyaan
barnaamijkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay noociisa ah ee Soomaaliland laga hirgeliyo gaar ahaan xagga urinta tecnolojiyada waxaana qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ugu waaweyn ee Soomaaliland oo ka qayb galay munaasabadii lagu kala saaray ay ballan qaadeen inay gacan qaban doonaan dhalinyaradan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa VOA Hargeysa VOA
waxay halka uu leenaga dhigaysanaysan waa laanta afka Soomaaliga VOA waxay noo soo socda kulan ay ka hadlayaan arrimaha amniga oo yeelanayaan ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron iyo madaxweynaha Faransiiska François Hollande oo kaga hadlayaan arrimaha iyo weerarkii lagu qaaday dalka Faransiiska hubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse markii hore ku soo dhawaada warkii oo rogan eelisa
xeer ilaaliyaha dalka Belgium ayaa sheegay in ciidamada booliska ee caasimadda dalkiisu ay xireen ilaa 16 qof oo la tuhmayo in ay yihiin argagixiso kadib 22 howlgal oo ay sameeyeen ciidamada boolisku laakiin waxaa wali maqan Saalax Cabdisalaam oo ka mid ah dadka loo aaneynayo inay ka dambeeyeen weeraradii ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska xeer ilaaliyaha dalka Belgium ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dhaawacay intii howlgalladani ay socdeen 19 ka mid ah howlgalladan ay sameeyeen ciidamada booliisku ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in dagaalka uu hormuud ka yahay Mareykanka ee looga soo horjeedo ururka ISIS uu noqon doono mid ururkaasi looga adkaado. John Kerry ayaa hadalkan ka sheegay barnaamijka Today Show ee telefishinka NBC isagoo booqasho ku maray dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Kerry ayaa sheegay in istaraatiijiyada dhanka duqeynta cirka ee Mareykanka iyo xulufadiisu ay ka wadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka ISIS ay sii weyqayso awoodda ururkaasi. Kerry ayaa sheegay raggii weerarada argagixisada ka fuliyay dalalka Faransiiska, Lubnaan iyo Masar ay yihiin kuwo ficil raacay waxa maleeshiyada ururka ISIS ay ka sameynayso dalalka Siriya iyo Iraq. John Kerry ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama uu weydiistay saraakiisha sarsare ee dalka Mareykanka inay keenaan qorshayaal cusub oo horseedi kara in ururka ISIS laga adkaado.
Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa lagu wadaa salaasada Britole in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Kulankan ayaa qayb ka ah socdaal uu madaxweynaha Faransiisku ku marayo dhowr dal. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ujeedadiisu ay tahay isku dubaridka dagaal xoogan oo lagu qaado kooxda ISIS, isla markaana xal siyaasadeed loogu raadiyo dagaalka ka taagan dalka Suuriya. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynayaasha Mareykanka iyo Faransiisku ay ka wada hadli doonaan sida ay labada dhinac isaga kaashan karaan dagaalka lagula jiro kooxda ISIS.
Dalka Maali ayaa maanta bilaabay 3 maalmood oo baroordiiq loogu sameynayo dadkii lagu dilay weerarkii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Bamako ee caasimadda dalka Maali iyadoo weerarkaasi ay ku dhinteen 19 qof. Dalalka jaarka la dalka Mali sida Senegal, Mauritania iyo Guinea ayaa iyaguna sidoo kale dalalkooda ka bilaabay 3 maalmood oo baroordiiq loogu sameynayo dadkaasi iyadoo weerarkaasi ka dhacay hotel ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali. Saraakiisha dalka Mali ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay 2 nin oo hubaysnaa isla markaana baadigoob ay ugu jiraan 3 qof oo kale loo aaminsan yahay inay weerarkaasi ku lug lahaayeen. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in weerarkaasi mas-uuliyadiisa ay sheegatay farac ka tirsan ururka Al-Qaacida oo ka dagaalama Waqooyiga Afrika.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron iyo madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa ka wada hadlay xoojinta dagaalka lagu hayo kooxda ISIS ee ka dambeysay weerarkii lagu qaaday magaalada Paris 13-kii bisha November. Waxyaabaha kale ee ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah adkeynta amniga xuduudaha ee dalalka midowga Yurub. Wariyaha VOA-da Radwan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron oo kaag hadlayay madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande oo shir jaraa'id ay ku wada qabteen magaalada Paris ayaa waxa uu sheegay in uu taageero buuxda uu ka geysan doono weerarada dhinaca cirka ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda ISIS ee dalka Syria. Ra'iisul wasaare David Cameron oo shirkaasi jaraa'id ka hadlayna waxa uu yiri:
The United Kingdom will do all in our power to support our friend and ally France.
dowladda Britain waxa ay ku dhaqaaqi doontaa taageero kasta oo aan u fidinayno saaxiibadeen iyo xulufadayada dalka Faransiiska si aan u burburino kuwa geysanaya dilalka foosha xun. Waxa iska cad in dunidu ay ku midaysan tahay sidii looga hortagi lahaa hanjabaadda argagixisada ee foosha xun. Waxaanu muujinay go'aanka aanu u wada taagannahay annaga oo wada jirna ayaanu ka guuleysanaynaa hanjabaadaha shaydaannimo.
Ra'iisul wasaaraha Britain iyo madaxweynaha dalka Faransa ayaa booqday goobtii ay ku dhinteen dadkii ugu faraha badnaa ee weerarkii 13-kii November lagu qaaday magaalada Paris, halkaas oo ahayd tiyaatarka ay ku dhinteen dadka gaadhaya 98 qof, iyadoo weerarkaasina ay sheegatay kooxda ISIS. David Cameron ayaa toddobaadkan marka uu dib ugu soo noqdo magaalada London, waxa uu gorgortan xoog badan ka geli doonaa sidii baarlamaanka dalkan Britain uu ugu codayn lahaa ballaarinta howlgallada military ee Britain ay ka wada dalka Syria si dagaalka loo xoojiyo kooxda ISIS lagula jiro. Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande oo isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay waxa uu sheegay inay sii xoojin doonaan duqeymaha dhinaca cirka ee kooxda ISIS, isagoo sheegay in wax kasta oo ay ku qaadataba ay burburin doonaan kooxda Daesh. Cameron iyo Hollande waxa kale oo ay ka wada hadleen sidii loo kordhin lahaa isku xirka la dagaalanka argagixisada ee dalalka ay isku xulfada yihiin. Waxana uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha dalka Britain in sare loo qaado amniga xuduudaha dalalka Yurub iyo in la isla wadaago xogaha dhinaca duulimaadyada. Doodahan ayaa xooggoodu waxa ay ka dhasheen weeraradii lagu qaaday Paris oo muujinaya mararka qaarkood in xuduudaha dalalka Yurub ay sahlan yihiin hubkana uu isaga kala gooshi karo. Dalalka midowga Yurub ee horay u saxiixay heshiiskii Schengen ee u ogolaanayay dadka midowga Yurub in ay dalalkaasi u safri karaan iyagoo aan wax baaritaan ah lagu sameyn baasaboorradooda, waxa iminka muuqanaysa inay wax fara badan iska bedeli karaan, isla markaana wax la iska weydiin karo iyadoo arrimahaasi saldhig looga dhigaya amniga. Callum Javery waa cilmi baare ka tirsan macadka ka faallooda arrimaha amniga ee Ruusiya ee fadhigiisu u yahay magaalada London, isagoo u warramayay VOA-dana waxa uu yiri:
I don't think it will come to that extent. I don't think we'll see the end of Schengen, but I think particularly in the next few months you will see countries quietly strengthening different aspects of their border security.
Ma filayo in heshiiska Schengen uu dhamaanayo, laakiin waxay ila tahay in ilaa dhowrka bilood ee soo socota aad arki doonto dalalkaasi oo xoojin doona amniga xuduudahooda. Waa arin mabaadiidaas asaasiga ah ka mid ah in aan heshiiskii midowga Yurub durbaba meesha laga saari karin.
Dhinaca kale, 16 qof ayaa lagu xiray magaalada Brussels ee dalka Belgiumka kadib markii ay booliisku howlgallo ka fuliyeen guud ahaan magaalada Brussels meel ku yaalla. Mas-uuliyiinta dalkaasi waxa ay sheegeen in baaritaanadaasi laga fuliyay 19 guri. Intii ay howlgalladu socdeen, laguma guuleysan in gacanta lagu soo dhigo Saalax Cabdisalaam oo ka mid ahaa raggii lagu tuhmayay inay qayb weyn ku lahaayeen weerarkii Paris, ninkaas oo la rumaysan yahay inuu ku dhuumaalaysanayo dalka Belgiumka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waxay dhegeysteen weli waxaad naga dhegeysanaysaa Laanta Afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysay magaalada Washington. Haatana dhegeysteyaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaarisay Muqdishona ka soo dirtay wariyaha VOA Seynab Abuukar.
dhawaan ayaa wada tashiyo la xiriira nooca doorasho ee dalka ka dhacayso sanadka 2016 lagu soo gabagabeeyey gobollada dalka Soomaaliya, iyadoo aragtiyada ka soo baxay dib loogu celin doono madasha wadatashiga qaranka loo ballansan yahay bisha Diseembar. Hase yeeshee, maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa qaarkood u ololeynaya in hanaanka degmooyinka wax lagu qaybsado, halka qaar kalena ay qabaan in nidaamka 4.5 lagu saleeyo doorashada, maadaama gobollada dalka qaarkood aanay gacanta ugu jirin dowladda Soomaaliya. Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Yaasiin Maxamed Bucul oo labaduba ah xildhibaano horey uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Cali Seeko.
Shalay dowladeen markii doorashada la sameynayay oo xildhibaanada maanta jooga la soo xulay, mandeed la siiyey, mandeedkiina aysan ka soo bixin oo ahaa in laga gudbo 4.5-ka iyo odayaasha xildhibaanada dambe oo imaanayo ayaga bedelayaan ay ku yimaadaan nidaam xisbiyo waddankan xisbiyo laga hirgeliyo aysan taasi hirgelin. Aniga waxaan is leeyahay meeshii shalay Soomaaliya ku soo heshiisay lagu soo wada socday 2000 ilaa hadda meel kaloo looga leexdaa ma jirto. Sababtuna waxa weeye, haddii aan la sameynin waxaa la rabaa qofka guri ka guraya inuu guri kale dhisto ama uu kireysto. Marka 4.5-tana lagama gudbi karo, ama 4.5 ha la yiraahdo ama 5 ha la yiraahdo sida hadda wasiirada lagu bixiyey, laakiin sidii horey xildhibaanadu u ku yimaadeen meel looga gudbaa weli guri looma sameynin.
Soomaaliya haddaan runta loo sheegin, dadka Soomaaliyeed loo sheegin waxa la yiraahdo mala awaal ama iska dabamar, waxba ma tarayso. 2000 ilaa hadda ayaa dadka waxa lagu soo waday wax la yiraahdo 4.5 oo aan ummada aad arkay maanta dib iyo dhibaato toona ka gaarsiin. Mid kale, adduunku wax laga yaqaanaa laba waji: doorasho waqtigeedii laga soo hormariyo iyo doorasho waqtigeeda ku dhacda. Wax labada ka dhaxeeya oo la sheega adduunka lagama maqlo.
Waa mahadsantaa Cali Seekan soo
baxay. Waa mahadsantaa walaalkay Yaasiin. Waxa weeye dadku waxay wax u bartaan inay jahliga ka tagaan oo ay u gudbaan aqoon iyo iftiin. Warkaa waxaan u malaynayaa waxa ku socda dowladda maanta joogta. Innagu dowladii aan ka midka ahayn waxaan soo gaarsiinay in Muqdisho xildhibaanadana lagu xulo hore uma aysan dhici jirin. Madaxweynihii dalka iyo ra-iisul wasaarihiina iyo guddoomihii baarlamaankana Muqdisho lagu doortaan soo gaarsiinay. Mandeedkii dastuurka loo qorana wuxuu ahaa inay doorashada dambe imaanaysa xisbiyo ku timaado. Wixii marka gaabisaho yimid waa isla qarisannahay, dowladda maanta joogtaana gaabisay. Hadday gaabisay, marka xaggey wax geynaysaa? Baarlamaankii hadda wuxuu u fadhiyaa oo hadda weli uu u fadhiyaa inuu nidaamka xisbiyada soo gudbiyo oo xisbiyadii qaran markaa kadib inta la tartansiiyo xisbiyadii qaran ama saddex ahaadan ama laba ahaadaan ay meesha ka soo baxaan, doorashana markaasay ka dambaysaa. Waxa weeye, waad ogtahay sida degmooyinkana loo sameeyey, gobolladana loo sameeyey, waqtigana ma saamaxayo. Dowladda maanta jirtana uma diyaarsanaba, waxay ku mashquulsan tahay ama hore ugu mashquulsaneed inay iyagu say ku soo noqon lahaayeen. Marka sidaa awadeed, meel Soomaaliya uga guurto meeshii hore ilaa hadda anagu ma aragno mana hayno. Dastuurku wuxuu qorayo diyaaran u nahay ma loo guuri karaa oo ma la soo dooran karaa xildhibaano xisbiye ma la diyaariyey oo waddanka xor ma yahay oo doorasho ma ka dhici kartaa? Waa maya. Marka haddii indhaha la istirayo dee waa meesheeda. Marka anu waxaan is leeyahay, wax wixii hore lagu heshiiyey lagu bedelo ilaa hadda Soomaaliya ma hayso.
Yaasiin, waad maqlaysaa oo Cali Seeko wuxuu leeyahay duruuftan saamaxeenan in waxyaabahaas oo dhan ay dhacaan, waddankina guud ahaan gacanta uguma jiro dowladda, suurtagal ma noqon karta? Marka doodiisa maxaad ka
leedahay? Dowladda macnaheedu waddanka gacantiisa ku jirta maaha. Aan waxaan ka hadlayaa shacabka Soomaaliyeed. Dadku maaha un aragtida ku aadan siyaasada. Dadka siyaasiyiinta waxay dadku ku hagayaan mujtamaca, dadka gacantooda ayay ku jirtaa siyaasadda maanta. Maanta dadku waxay taagan yihiin inay waxay doonayaan sheegan karaan, mowqifkooda ay cadeyn karaan. Haddii dadka lagu qasbo in wixii shalay taagnaa maanta dib loogu soo celiyo, oo dadka loo diido inay afkaartooda iyo raygooda ay dadka u gudbin karaan oo ay oran karaan wixii shalay waa naafici weyday, dadkii shalay inay maantana noogu soo celiyaan, inay ayaan darad ku tahay ayaan qabaa. bal taas awgeed waa in dadku ay yada diila u arkaan in isbeddel meesha yimaado, dad cusub la helo, challenge cusub la helo, oo ninku xur kartidiisa iyo raganimadiisa uu magaalo kasta oo Soomaaliyeed haduu doono inuu tago dadka ku qancin karo, dadku inay ka gudbeen weyn heer qabiil. Maanta waxa adduunka maraya Soomaadu wad aragtay America, Europe ay dadka Soomaaliyeed maanta ka raadsadaan xildhibaano oo ay ka soo baxaan dad nation kala oo ummad kala ah ayaa soo doorta. Micnaheedu waxa weeye qofka wuxuu ku qancay uu ka gudbay reernimo iyo qabyaalad iyo reernimo, wuxuu gaarsiiyay inuu dadka u sheego inuu wax u qabanayo. Marka ay dadka Soomaaliyeed inay ku aaminaan dadkooda aqoonyahankooda iyo noloshooda qofkiis karti isbidaya inuu dadka ku qancin karo magaalo kasta uu tago oo doorasho inta loo sameeyo uu ku qancin karaa inaan lacamti ku deeliyo inaan ku qanciyo inaan doorasho helo oo marka dadka wax u qabanayo.
Inkastoo doodaha hadda taagan meesha loo batay la isku raaci doon, kala fikir duwanaanshaha iminka muuqata saameyn cinka bay yeelan kartaa Cali Seekabansi?
Saameynta waxaa ka midaba in hadda lagu kara aragtigu dhiwan yahay sidii wax lagu soo maarato lagu soo dooran lahaa, taas aa ugu yar dhibaatada ay keeni karto. Sida aawadeed waxaa aniga iyo muuqata oo marna aan laga gudbi karin sidii hore oo horey Soomaaliya ugu soo heshiisay oo lagu soo socday 12 sano marna iyo ma muuqato.
Maaha in maanta haddana dib loogu celiyo 4.5k, macnaheedu waxa weeyaan shalay oday baa soo xulay, maantana odayga ku noqonaya. Dadku waxay u baahan yihiin isbeddel, isbeddelkii sidii lagu heli lahaana waa in si rasmi ah dadka gacantooda lagu celiya shacabka.
Xubintii dooda gaaban maanta ay kala qayb galeen Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Yaasiin Maxamed Bucul oo horey ugu wada tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo doodaasi gaban nala socodsiinaysa. Hatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waatan Sahre Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa muddo ku siman 22 sano oo Soomaaliya ay ahayd meel ay ka holcayaan dagaallo iyo deganaanshiyo la'aan ragaad geliyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalalka dunida, gaar ahaana dalkan Maraykanka. Ayaa waqtigan oo ay u muuqato kasoo kabashadeeda kadib waxaa dib u soo furfurmaya xiriirkii diblomaasiyadeed ee Maraykanka iyo Soomaaliya. Waxaa toddobaadkii hore dib loo furay safaaraddii Soomaaliya oo xirneed muddo 24 sanadooda. Dib u furista safaaradda ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilada diblomaasiyadeed ee dalalka u jooga magaalada tan Washington iyo sidoo kale xubno ka kala tirsan labada aqal ee dalka Mareykanka ee Senate-ka iyo Congress-ka. Sidoo kale dadkii ka qayb galay xafladdaasi waxaa ka mid ahaa qurba joog fara badan oo Soomaaliyeed oo ka kala timid gobollada dalkan Mareykanka iyo meelo ka baxsan si ay markaasi goobjoog uga noqdaan in mar kale calanka Soomaaliya laga dululo safaarad Mareykanka uu ku yeesho Soomaaliya. Haddaba qurba joogtii waqtigooda geliyay isla markaasina ka shaqeeyay waxaa ka mid ahaa Xuseen Nuur Darwiish oo isoo ku sugan duleedka magaalada tan Washington gobolka Virginia, iyo sidoo kale Saciid Yuusuf Sheekh Cabdi oo isna ka yimid gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe. Waayahay, haddii aan ku hormaro Xuseen Darwiish, Xuseen Nuur Darwiish, waxaad iga warantaa bal ahmiyadda ay u leedahay qurba joogta ku dhaqan dalka Mareykanka dib u soo celinta safaaradda?
Waa mahadsanid dhegeystayaasha V O A, Zahra iyo adiga iyo Saciid oo barnaamijka nagula jiro. Marka hore waxaan leeyahay waa guul weyn oo usoo hoyatay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Safaarad furitaankeedu waa arrin sahlan ma aha, waxay ku salaysan tahay siyaasad xasilooni iyo heshiis qoto dheer soo jiri jiray Soomaaliya iyo Mareykanka. Marka taasi waxay caddeyneysaa sida ugu wanaagsan ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda jirto ay doonayso in ay la shaqeyso dowladdan Mareykanka ah, ay doonayso arrimaha Soomaaliya in cilaaqaadkeeda si aada iyo aada loo sii xoojiyo, iyadoo daba socota safarkii ugu horreeyey oo ku yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2013 oo ahayd markii ugu horreysay Soomaaliya ay dib ay xornimo u heshay. Mareykanku wuxuu ahaa waddanka keliya Soomaaliya ma qiyaasi karo inuu xornimo siiyey, oo maaragtay adduunka oo idil ka marag ahaa in Soomaaliya dib caalamka kusoo noqoto siyaasadeeda iyo waxeedo ee barnaamijyadeeda. Marka
shaqaynta shaqaalaha iyo safaaradda ambassadorka loo soo magacaabo cawd waxay noqonaysaa furitaankii ugu galxaaladii siyaasad wanaagsan Soomaaliya iyo Maraykanka.
Waa gartay Siciid Yuusuf Sheekh Cabdi, oo adig waxaad ka mid ahayd Soomaalidi ka timid gobolka Marsoora halkaana joogtay, bal waxaad iga warantaa dad fara badan oo qurbajoog oo adigoo kaleeta way ka soo qayb galeen xafladdan, si gaar ah maxay qurbajoogta kusoo kordhin kartaa safaaradda dib loo furay?
Arrimo badan bay kusoo kordhin kartaa Zahro, adiga iyo Xuseen waad inagu salaamay iyo dhammaan dhegeystayaasha. Marka hore waxyaabaha ay kusoo kordhin karto waxaa kamid ah qurbajoog waa nahay, waxaan u baahannahay kaba soo qabo baasaboor baan u baahannahay. Waxaa laga yaabaa in maaragtay aan u safarno Soomaaliya oo aan ka dalbanabo viisaha Soomaaliya, maadaama aan qurbajoog aan nahay oo wadamo dhalasha aan haysano sida dalkan Maraykanka. Soomaaliya markii uu qofka qurbajoogta uu tagayo ama baasaboor oo wadan kale uu haysto sida baasaboorada aan haysano Maraykanka ahi, waxaa looga baahan yahay viisa. Waxaa laga yaabaa in safaaradda noo fududeyso oo markaasi xataa maaragtay airborka online aanan gelin oo aan ku helno viisaha. Sidoo kale waxa waaye ganacsato badan oo Soomaaliyeed baa jira oo raba in ay Soomaaliya maalgeliyaan. Nidaam ma jiro ama system fiican ay maaragtay ku ogaadaan waxa ka socdo. Markaas waxaan ka filaynaa safaaradda iyadana maaragtay in ay warbixin fiican naga siiso ama xataa ku xirto ganacsatada Soomaaliyeed ku nool dalkan Maraykanka, ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha Soomaaliya. Sidoo kale faa'iido waxay aad noo taraysaa. Soomaaliya baan ka imaanaa, inkastoo dhalashada Maraykan aan haysano, laakiin meel walba aan tagno Soomaali baan u nahay, Soomaali baan ugu wacaa. Iyada naftigeeda dadka ajnabiga ahi ay raba inay danaha Soomaaliya wax ka ogaadaan amaba maalgeliyaan, meel aan ku direct garayna ayay leedahay. Sidaas darteed safaaradda ayay utagi karaan. Waxay kaloo naga caawin karaan oo kale safaaradda aan rajaynaynaa in lacagaha xawiladaha la diray dhibaato badan ka haysato xawiladayaasha iyo waliba dadka Soomaaliyeed inay kaalin ka dhasho. Marka miiskii kursigii ay dowladda Soomaaliya ee Washington DC ugu bannaanaa, marka maadaama ay hadda ayagay halkaas ay joogaan, ay safaaraddiina hadda la furo ambassador Axmed Cawidna uu maaragtay wakiilka yahay, waxyaabo badan ayaa noo saamaxayso.
Waayahay bal Xuseen Nuur Darwiish, waxaad iga warantaa diblomaasiyiin fara badan ayaa kasoo qeyb galay, kuwa wadamada jaarka Soomaaliya la ah, kuwa kaleeto ka baxsan oo Washington u jooga dalalkooda, marka ayaga laftirkooda dareenkay ka muujiyeen in Soomaaliya dib ay usoo kabanayso xagga diblomaasiyadda?
Waa dareen aad iyo aad u wanaagsan oo qeyro ku gelinayso. Marka hore markii aad aragtid calanka Soomaaliya oo caasimadaha adduunku, caasimadaha ugu waaweyn kamid a Washington, ugu xoog badan siyaasadda adduunku waxaa laga hogaamiyay halkaan, lagama hogaamiyo Afrika iyo maaragtay wadamada Asia, halkaan ayaa laga gooyaa, ayaa laga hirgeliyaa. Marka haddii aad aragtid calan Soomaaliya oo ka dhex muuqdo, safaaraduhu maaragtay waxay ku tixgelinayaan tixgelin weyn. Ma aha maaragtay safaaradda inay maaragtay la focus gareeyo oo keliya arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabaha. Soomaaliya heshiis dheer oo qoto dheer ah ayay Maraykanka la leedahay. Soomaaliya dhaqaalo badan iyo waxaa jiro dad iyo maaragtay wanaag badan ayaa ka jiro. 250,000 oo Soomaali ah ayaa waxay yihiin dad Maraykan ah oo halkani qaxooti ku noqday oo sharci ku qaatay oo anigaan ka mid ahay. Marka waa dadka ugu badan oo North America ayay yihiin dad Soomaaliyeed. Marka waxaan ku faraxsannahay in aan aragno mar labaad calankii Soomaaliyeed oo ka dhex taagan caasimadda ugu xoog badan ee adduunka kamid ah Washington. Dad badan baa nagala shaqeeyay oo dhalinyaro ah, dad aada u da'yar yar oo soo dhaweyntii furitaanka safaaradda magacyadooda halkan kugu soo koobi kara, dad aada iyo aada u tiro badan oo Soomaalinimo, dad baan gobolada ka yimid oo gawaari usoo qaatay oo laba wiigi bar dadaalayay oo doonayay inay furaan, dad baa u tabarucay dhaqaale geliyay, dad baa maaragtay shaqeynaya habeenii maalin oo taagnaa. Marka Soomaalinimadu waxa waaye wax dadka dhan ay wada leeyihiin.
Aada baad u mahadsanteen inaad barnaamijka Qurbay igu waranteen labadiinaba. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Siciid Yuusuf Sheekh Cabdi iyo Xuseen Nuur Darwiish, oo labaduba ka mid ahaa Soomaalida qurba joogta ah ee dib wax uga furay safaaradda Soomaaliya ee dhowaantan laga furay magaalada Town Washington. Barnaamijka Qurba ayayna marti ugu ahaayeen oo aynu ku eegnay waxa ay ahmiyad u leedahay qurba joogta Soomaalida dib u furista safaaraddaasi. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
وتهي هزر عبد احمد ادبو ما سنتهي او ان لسو سنيسي برامج قربي ولا كان نغدغي سنيساني والله انت افك سوبالي فيو او سي تو سيدي كي ما نسي مغرد واشنطن نغيستير حاتنا ان جلالنا دنكاسيو كلمه سوغانتا dadka macaan ee dalbar iyo farxiya kabayre ayaa ugu dambeeyay daacadda fiidnimo si wada jir ah u daadinay anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Xuseen Barre sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.